dhe gjusë të nderuar në ditët botërore të rinisë që do të mbahen këtë muaj në Madrid, një prej grupe që nuk do të mund marrin pjesë, të rinjsh janë edhe të rinjtë nga Kosova. Flasim me njërin prej meshtarëve të angazhuar nga i peshqvi vendit për baritorin rinore me Don Pal Tunajn, administrator të kishës famullitare të ngjallënimit të Shënkëryqit në fshatin Glavicic. Don Pal, si erdhi deri te kjo pamundësi e një pjesëmarrje të rinisë kosovare në ditën botërore që do të mbahet në Madrid?
Po, arsyeja e mos pjesëmarrjes tonë në ditën botërore në Madrid është mungesa e dokumentacionit, edhe Spanja ende nuk e ka njoftë shtetësinë pavarësinë e Kosovës. Kjo ka qenë shkaku i mos pjesëmarrjes tonë drejt për drejt në ditën botërore në Madrid.
E si reaguan trinjtë, si kanë prit trinjtë këtë temi mos pjesëmarrje, këtë pamundësi, që është një ngjarje jashtëzakonshme për ta, për një përforcim në fe, për një temi kështu edhe përforcim në bindje të tyre shpirtërore, por edhe rinore?
Po, me thanë tash të vërtetën që ata pak si kanë di vetën pak shkënjim në këtë aspekt, sepse shpesher ata mendojnë se kisha nuk i shikon këto çështjet shtetënore, por me qenë se tash ekzistojnë edhe kufit nacional, na kanë sjellë deri në këtë gjendje. Ne në Kosovë jemi mundu që me disa takime nivel dekanale, por edhe në nivel i peshnor, disi me zavendësu ditën botënore. Shkënjimet janë të mëdhaja për shkak se rinia Kosovës ka marrë që nga vitin 97 nga Parisi që merë pjesë në ditët botënore rinore, kështu që dëshira ka qenë e madhe, edhe për shkak që shumë tri nga i peshnia jonë janë me dokumentacione edhe të shteteve të ndryshme, por ne nuk kemi dashë që në Kosovë tjetë kjo ndarje, kemi vendosë ashtu bashku i peshvi me meshtarë që mos marrin pjesë për mos me ngritë edhe pak nashësijet në familjet të ndryshme.
Derisa elementi i politike ai shtetëror pengon trinë kosovarë të marrin pjesë në një ngjarje kaq të rëndësishme që si që është kremtimi i ditës rinore, takimi i rinisë botërore me papen, e si do të zavendësoni, si që thati ju, këtë moment botëror në nivelin e kishës Kosovës?
Ne kemi fillu që nga koha e ardhjes me takime rinore, pastaj kemi pas një takim në bardjo që zanë edhe vigjilën e djeles e luleve në kohën e pashve, ku mbarë rinia e Kosovës, e ka pranu porosin e atit shenjt, të cilën atit shenjt ja u dërgon mbarë rinis botnore, porosin e ti, po ashtu edhe kemi pas takime në nivel familie, me cilat paka shumë jemi mundu që ta zavendësojmë pjesëmarrjen tonë në Madrid.
Don Pal, rinia kosovare, sa vërtet është rrënjosur në Krishtin, sa është e përforcuar në binjet e veta shpirtërore fetare, dhe cilat janë sfidat më të mëdha që ka aktualisht?
Ne kemi të e falendru zotin një rini të pasur, një rini e cila është vedeshme edhe për shumë sfidat e cilat sot ja u ofron jeta, por prapë se prapë ne mbështetemi në familje tona, mbështetemi në organizimet e që familia ja u ofron atyne, janë të afërt me kishën, përkundër shumë probleme cilat i hasin me rini i peshvijit e ndryshme apo shtetet e ndryshme, në Kosovë e kemi të kundërten, një rini të afërt, një rini pjesëmarrëse, një rini edhe dëgjueshme. Prandaj këtu janë gjana cilat ne duhet mi vlerësu, edhe besoj që edhe duhet edhe t'i ruajmë, që nëpërmjet këtyre vlerave dhe vërtyteve që i ka rinia jonë kosovare, të mundemi çdo herë të hapim horizonte të reja të dijes, kulturës, të religjioneve, natyrisht edhe dialogut ndërfetar, që është edhe një prej sfidave të cilat e hasin rinia sot në Kosovë, sepse jemi në një shtet ku jemi të ndamë në dy fe.
Don Pal, nga pikpamja shoqërore, rinia kosovare ka probleme jo të pakta, nga gjendja ekonomike të vështirë, nga mos perspektiva tek përkufizimi i lëvizjeve siç dëshmon edhe mos pjesëmarrja në ditën botërore të rinisë në Madrid për shkak të pasaportave që nuk pranohen nga Spanja apo edhe për mungesë të dokumentacionit të udhëtimit e tjera. Nga gjitha këto sfida që ka tek konkrete të jetës e përditshme, si e shikojnë të armën e tyre rinia kosovare edhe në dritën e ngjarjeve të fundit që ndodhen në veri të Kosovës e pikrisht në kufi me Serbinë?
Këtu kemi pak a shumë edhe faktorin ndërkombëtar që jep zëherë porosi optimiste që janë të shikume drejt integrimeve evropiane. Përveç këtyne porosive të cilat i dërgojnë borshteta si tanë, e kianë edhe përkrajen e shumë mekanizmave për qëllës që e për qëllin gjendjen aktuale këtu në Kosovë, edhe për kundër shkenjimeve të cilat i hasim nga papunësia edhe nga faktor tjerë të cilat e dominojnë sot situatën në Kosovë, sikurse njëri prej faktorëve matran ta çuim ashtu, është edhe droga, e cila ashtu i mundu ti ku i vendos në dilemë, në krizë e të rinjet përpara, sepse nuk kanë punësim, nuk e shohin që shteti sot ofron mundësi të mëdha. Përkundër edhe gjitha këtyre faktorëve negativ, prapë e kemi një rini katolike të aftë me vendos për të ardhmen e tyre.
Ne pra me këto fjalë shpresë ju falenderojmë e jurojmë fryte të mëdha në misionin tuaj ungjillzues.
Ju faleminderit për intervistën, po ashtu i përshëndes edhe gjithë rinin shqiptare, duke u urur që ajo porosia të shenjtë gjan vend edhe në mendjen e tyre edhe në shpirtin e tyre.